Yuhanno, 10-chi bob. Iso dedi:
Sizlarga chinini aytayin. Kim qo'y qorasiga eshikdan kirmay, boshqa yo'ldan oshib tushsa, u o'g'ri va bosqinchidir. Eshikdan kirgan odam esa qo'ylarning cho'ponidir. Qorovul unga eshikni ochib beradi. Qo'ylar uning ovoziga quloq soladi. U esa o'z qo'ylarini nomma-nom chaqirib, tashqariga olib chiqadi. U o'z qo'ylarini qoradan olib chiqqanda, ularning oldida boraveradi. Qo'ylar esa unga ergashadi. Chunki ular cho'ponning ovozini biladilar. Begona kishiga esa ergashmaydilar. Aksincha, begonaning ovozini tanimay, undan qochadilar.
Iso bu matalni aytib berganda, tinglovchilar u nima demoqchi ekanligini tushunmadilar. Shu sababdan Iso yana dedi:
Sizlarga chinini aytay. Men qo'ylar uchun eshikman. Mendan oldin kelganlarning hammasi o'g'ri va bosqinchi edilar. Lekin qo'ylar ularga quloq solmadilar. Men eshikman. Kim men orqali kirsa, najot topadi. U kirib chiqib, yaylov ham topadi. O'g'ri faqat o'g'irlash, bo'g'izlash, barbod qilish uchun keladi. Men esa ularga hayot, farovon hayot berish uchun kelganman. Men yaxshi cho'ponman. Yaxshi cho'pon qo'ylar uchun jonini fido qiladi. Yollangan odam esa qo'ylarning na cho'poni, na egasidir. U bo'rining kelganini ko'rgach, qo'ylarni tashlab qochadi. Bo'ri esa qo'ylarni talab tumtara qayqiladi. Yollangan odam shunchaki yollangan bo'lgani uchun va qo'ylar haqida qayg'urmagani uchun qochadi. Men yaxshi cho'ponman. Osmondagi otam meni va men otamni bilganimday, men qo'ylarimni bilaman. Ular ham meni biladilar. Men qo'ylarim uchun jonimni fido qilaman. Bu qorada bo'lmagan boshqa qo'ylarim ham bor. Ularni ham olib kelishim kerak. Ular ham mening ovozimga quloq soladi. Shunda bir suruv, bir cho'pon bo'ladi. Men jonimni qaytib olishim uchun uni fido qilaman. Shu bois otam meni yaxshi ko'radi. Hech kim jonimni mendan tortib ola olmaydi. Men o'z ixtiyorim bilan uni fido qilaman. Jonimni berishga va uni qaytarib olishga hokimiyatim bor. Buni menga otam buyurgan.
Isoning bu so'zlari tufayli yahudiylar orasida yana kelishmovchilik kelib chiqdi. Oralaridan ko'pchilik:
Uni jin uribdi, u aqldan ozgan. Nega unga quloq solyapsizlar?
Der edilar. Boshqalari esa:
Bu jin urganning so'zlari emas. Jin ko'r odamning ko'zlarini ocha olarmidi?
Deb aytishardi. O'sha vaqtda Quddusda ma'batni bag'ishlash bayrami nishonlanayotgan edi. Qish fasli edi. Iso ma'batda Sulaymon ayvoni degan joyda aylanib yurar edi. Yahudiylar uning atrofini o'rab oldilar.
Qachongacha bizni ikkilantirasiz? Agar Masih bo'lsangiz, bizga ochig'ini ayting,
deyishdi. Iso ularga javob berdi:
Men sizlarga aytdim, ammo sizlar ishonmayapsizlar. Osmondagi otam nomidan qilayotgan ishlarim kimligimni ko'rsatib turibdi. Sizlar esa ishonmayapsizlar. Chunki sizlar mening qo'ylarimdan emassizlar. Mening qo'ylarim ovozimga quloq soladi. Men ularni taniyman. Ular esa menga ergashib yurishadi. Men ularga abadiy hayot beraman. Ular hech qachon halok bo'lmaydilar. Hech kim ularni mening qo'limdan tortib ola olmaydi. Ularni menga bergan otam hammadan buyukdir. Otamning qo'ldan ularni tortib olishga hech kimning kuchi yetmaydi. Men va otam birmiz.
Yahudiylar yana Isoni toshbo'ron qilmoqchi bo'ldilar.
Men sizlarga ota buyurgan ko'p xayrli ishlarni ko'rsatdim. Ularning qaysi biri uchun meni tosh bo'ron qilmoqchisizlar?"
deb so'radi Iso. Yahudiylar unga shunday deyishdi:
"Xayrli ishingiz uchun emas, kufrligingiz uchun sizni tosh bo'ron qilmoqchimiz. Siz odam bo'la turib, o'zingizni xudo deyapsiz."
Iso shunday javob qaytardi:
"Sizlar o'zlaringiz doim o'qiydigan muqaddas bitiklarda aytdimki, hammangiz xudolarsiz deb yozilgan emasmi? O'zlaringiz bilasizlar, muqaddas bitiklarni o'zgartirib bo'lmaydi. Xudoning kalomini olgan odamlar xudolar deb atalgan-ku. Meni esa otam o'zi uchun ajratib olib, dunyoga yuborgan. Men xudoning o'g'liman deganim uchun kufrlik qilgan bo'lamanmi? Agar men otamning ishlarini qilmayotgan bo'lsam, menga ishonmay qo'ya qolinglar. Bordi-yu, uning ishlarini qilayotgan bo'lsam, menga ishonmasangiz ham, qilayotgan ishlarimga ishoninglar. Shunda ota menda va men otada ekanimni bilib, anglab olasizlar."
Ular yana Isoni ushlab olishga harakat qildilar. Ammo Iso ularning changalidan qutulib qoldi. So'ng Iso Yordan daryosining sharq tomoniga, ilgari Yahyo odamlarni cho'mdirib yurgan joyga qaytib borib, u yerda qoldi. Uning oldiga ko'p odamlar kelishardi. Ular shunday deb aytishardi:
"Yahyo hech qanday mo'jizali alomat ko'rsatmagan edi. Lekin Yahyoning bu odam haqida aytgan hamma gapi to'g'ri chiqdi."
Shunday qilib, o'sha yerdagi ko'p odamlar Isoga ishondilar.